Питання, щоб отримати згоду притягнути до кримінальної відповідальності лідера блоку Юлії Тимошенко Юлію Тимошенко. На думку Васильєва, ініціатива відправити його у відставку пов'язана саме зі справою Тимошенко, а зовсім не із подіями на виборах мера Мукачевого. Тим часом уповноважена Верховної Ради з прав людини Ніна Карпачова заявила сьогодні в парламенті, що мукачівські вибори є безпрецедентними за кількістю масових порушень, зокрема порушень прав людини. Президент Парламентської асамблеї НАТО Даг де Ройтер запевнив Україну, що двері до Північно-Атлантичного Союзу залишаються для неї відчинені за умови здійснення реформ, а головне – демократичних і прозорих президентських виборів. Світова спільнота вітає призначення Газі Аль-Явера новим президентом Іраку та формування нового уряду Іраку. У зв'язку з призначенням членів нового перехідного уряду, нинішня тимчасова владна рада Іраку оголосила про свій саморозпуск. У Саудівській Аравії посилено заходи безпеки на іноземних об'єктах після захоплення і вбивства заручників на вихідні. Спецслужби Саудівської Аравії далі розшуковують трьох терористів, яким удалося втекти. На південному сході Афганістану в провінції Забуль американські війська здійснюють операцію з пошуку талібів та бойовикарів терористичної мережі Аль-Каїда. Переговори між Індією і Пакистаном з проблеми Кашміру та ядерної безпеки мають відбутися 27-28 червня.
Як ви зрозуміли, це був випуск новин. З ними був у студії Сергій Драчук. А зараз наша рубрика «Бізнес та фінанси». Зростання цін на нафту у світі показало, як різні країни виконали своє домашнє завдання з диверсифікації постачання енергоносіїв. Там, де про різні джерела енергії подбали завчасно, кризи практично непомітно. Так зауважує оглядач американського часопису про країни Європейського Союзу. Ані про Америку, ані про Україну цього стверджувати не можна. Послухаємо Марію Щур.
З часів нафтової кризи 70-х років минулого століття Європа зробила висновок, що енергію потрібно, по-перше, заощаджувати, а по-друге, шукати альтернативні до нафти джерела енергії. За 30 років європейцям вдалося досягти чималих успіхів у цьому. Так, наприклад, хоча Німеччина й залишається найбільшим імпортером нафти і газу у Європейському Союзі, вона споживає менше пального, ніж Україна, економіка якої у десятки разів менше. Ба більше, нинішні високі ціни у понад 40 доларів за барель нафти багато європейців, занепокоєних проблемами довкілля, використовують для того, щоб звернути увагу громадськості до інших менш шкідливих для природи джерел енергії. Та ж Німеччина виробляє найбільшу в світі кількість енергії за допомогою вітряних електростанцій, хоча вона складає лише 6% від загальної кількості. Високі ціни на пальне переконують тих, хто ще вагався, як, наприклад, баварців, які казали, що вітряки псують їм ландшафти, зауважує європейський кореспондент американського часопису New York Times. Європейський Союз поставив собі за мету отримувати 22% електроенергії та 12% всієї енергії з поновлюваних джерел до 2010 року. Однак поки що в Брюсселі визнають, що до цієї мети ще далеко. І якщо країни-члени ЄС не почнуть субсидувати розвиток альтернативних джерел енергії, поставленої мети досягнути не вдасться. До того ж, не всі країни ЄС ставляться до цього питання із однаковим ентузіазмом. Якщо в Німеччині та Данії ринок вітряної енергії збільшується, то у Франції вона мало кого цікавить. А у Великій Британії енергетики мусять долати перешкоди місцевої влади, щоб поставити свої вітряні турбіни. Європейські аналітики вказують, що за всіх намагань зменшити залежність від імпорту нафти з Близького Сходу, залежність Старого континенту від цієї нестабільної частини світу все ж велика. Особливо це стане помітно після того, як вичерпаються власне європейські запаси нафти у Північному морі. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ви слухаєте Українську Свободу. Програма «Світ у новинах». І зараз у нашій програмі про події в українських регіонах. В Україні сьогодні проходить акція «Верніть наших дітей з Іраку». У Сімферополі в її рамках близько 200 прихильників Компартії мітингували проти участі українських військовиків у складі міжнародних стабілізаційних сил в Іраку. Про це репортаж нашого кримського кореспондента Володимира Притули.
Мітинг у центрі Сімферополя організували комуністи спільно зі спілкою жінок-трудівниць за майбутнє дітей України і Всекримською піонерською організацією імені Леніна. Серед людей, які зібралися на центральному майдані Сімферополя, власне, жінок небагато. Але близько половини учасників мітингу – школярі молодших класів у піонерських галстуках, яких привели старші товариші-комуністи. Частина з них одразу пішла їсти морозиво до найближчих кафешок, але більшість мужньо простояла з плакатами на кшталт «НАТО гірше гестапо» під пильним оком комсомольців, каже лідер сімферопольських комуністів Валерій Кучеренко.
Якщо бросить політичну трескотню і риторику, то Україна сьогодні участвує на стороні агресора.
Якщо відкинути політичну тріскотню і риторику, то Україна сьогодні бере участь на боці агресора у складі окупаційних військ. Україна зазнає людських втрат. Уже прибуло 6 трун. Ми що, хочемо, щоб пішли сотні і тисячі? Цього не має бути і цього не буде. Ми вимагаємо негайно вивести батальйон хімзахисту з Іраку.
Батальйон хімзахисту з Іраку.
Заявив лідер сімферопольських комуністів Валерій Кучеренко. Правда, переплутавши батальйон хімзахисту, який перебував у Кувейті, із бригадою у складі стабілізаційних сил. Водночас перший секретар Сімферопольського міського КПУ заявив, що попри нечисельність акції, з нею солідарні більшість мешканців Криму.
Я знаю, що 99% кримчан підтримують требання виведення військ.
Я знаю, що 99% кримчан підтримує вимогу виведення військ з Іраку. Сьогодні робочий день, і не кількість мітингувальників, не це показник настрою людей, вважає Валерій Кучеренко. Ніхто із представників влади до учасників мітингу не вийшов. Комуністи обіцяли передати вимоги про виведення українських військовиків з Іраку президенту Леоніду Кучмі і прем'єру Віктору Януковичу. За словами Валерія Кучеренка, вони несуть персональну відповідальність перед українським народом за участь українців в іракській операції. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
У Львові завершила роботу спеціальна державна комісія, яка вивчала ситуацію щодо зберігання військових боєприпасів на складах. Результатом роботи комісії стало те, що до 1 серпня цього року реактивні боєприпаси будуть вивезені з усіх трьох військових складів, що розташовані на території Львівщини поблизу населених пунктів. Деталі почуємо від Галини Терещук.
Якщо завантажити усі боєприпаси із військових складів Львівщини, то вони складатимуть близько 3,5 тисяч вагонів, 207 з яких займатимуть реактивні боєприпаси. Про те, що їх вивезуть до 1 серпня у регіони Східної України, повідомив начальник управління озброєння Західного оперативного командування полковник Олександр Мазуренко. Ніхто із керівників командування на зустріч із журналістами не прийшов. Полковник Мазуренко, зокрема, зазначив, що до 1 листопада розформують і склад у Бродах.
Буде склад розформовано. На сьогоднішній день складу вилучено 35,8% боєприпасів.
Проте, як реагують мешканці Східного регіону України, що на їхню територію перевезуть реактивні боєприпаси, запитую в учасників круглого столу заступника голови Львівської обласної адміністрації Леоніда Мельника та полковника Олександра Мазуренка.
Нормально реагують, тому що
всі шоколі
обладнані склади.
Там склади обладнані.
Згідно із нормами, склади можуть бути розташовані за 5 кілометрів від населеного пункту. І військові, і чиновники запевняли, що на військових складах Львівщини наводять порядок. Відтепер їх охоронятимуть із військовими правоохоронці. На складах уже не працюють цивільні особи. Оскільки журналістів на військові бази не пропускають, то про ситуацію розповіла депутат міськради Віра Лясковська.
Багато складів були просто відкриті, тобто ящики розбиті і не було навіки. Зараз все це робиться. Всі ці склади, які я могла побачити, я їздила і на машині, і на пожежній машині, тобто добиралися до різних складів, дуже багато зроблено, на щастя. Сьогодні те, що робиться, повинно виглядати трішки інакше. Повинна все-таки бути розроблена комплексна програма.
До слова, радіус ураження від вибуху боєприпасу становить до 18 кілометрів. Усі три військові склади будуть ліквідовані через 2 роки, обіцяють члени спеціальної державної комісії. Однак для цього потрібно понад 60 мільйонів гривень. Але наразі львів'янам цих грошей ніхто конкретно не обіцяє. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи?
Ви не почули інформацію, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така – radiosvoboda.org. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. І не забувайте, адреса пишеться латинкою – radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Світ у новинах» на Українській Свободі. З вами у студії Людмила Ванник. Сьогодні агенції новин повідомляють і про те, що в Пуерто-Ріко померла найстаріша в світі жінка. У серпні їй би виповнилося 115 років. Що ж дозволило Раймоні Трінідад Іглесіас Хордан прожити понад 11 десятиліть? Про це дискутують зараз і лікарі, і соціологи, а наш кореспондент у Вашингтоні Мирослава Гонгадзе спробувала підсумувати причини такого феномену. Послухаймо.
Раймонда Хордан була ровесницею Чарлі Чапліна. Вона народилась у 1889 році. А ще у тому ж році у Парижі відкрилась для відвідувачів Ейфелева вежа. У той час Пуерто-Ріко була ще іспанською колонією. Чоловік Раймонди був банківським службовцем і помер ще у 70-х. Подружжя не мало дітей, і зараз про рекордсменку з довголіття розповідають лише її праправнуки-племінники. У неї було легке життя, легке у тому сенсі, що їй не було про що турбуватись, кажуть вони. Родичі поділились ще однією таємницею. Раймонда Хордан дуже любила пиво. І навіть коли їй було вже далеко за 100, вона з радістю відвідувала ресторани і в першу чергу замовляла гальбу свіжого пива. Після смерті Раймонди Хордан найстарішою жінкою планети вважається громадянка Голландії Хендріке ван Андельшапер. Вона збирається відсвяткувати цього місяця своє 114-ліття. Чоловіки відстають від жінок щодо тривалості життя на один рік. Найстарішим чоловіком вважається 113-літній Фред Гейл з міста Саракузи, що поблизу Нью-Йорка. Він народився 1 грудня 1890 року. Але це лише за даними книги рекордів Гіннеса. За деякими ж іншими свідченнями, у світі живуть ще старіші люди. Недавно стало відомо, що жительці Білорусі Анні Борисевич у травні виповнилось 116 років. Однак, за словами довгожительки, вона ніколи не замислювалась над тим, щоб звертатись до книги рекордів Гіннеса. Та науковці кажуть, що тривалість життя людини буде збільшуватись з розвитком цивілізації. Вже зараз багато американок лише у 40-50 років вирішують народити дитину чи створити родину. Стали також доступні медичні препарати, які сповільнюють старіння, а послуги пластичних хірургів стають чимось на кшталт послуг перукаря чи дантиста. Та все ж, якщо брати за приклад Раймонду Хордан, щоб дожити до старості, треба пити пиво і не перейматись ніякими проблемами. Мирослава Гонгадзе для Радіо Свобода, Вашингтон.
А як ми вже повідомляли в нашій програмі, в Україні зараз є найкраще в світі пшеничне пиво. Принаймні так вирішили міжнародні експерти пива у Лондоні. Варто лише не забувати, що пиво п'ється холодним. Найбільше пиво взагалі п'ють чехи і співають про це охоче в своїх піснях. Такою чеською піснею ми закінчимо сьогодні програму «Світ у новинах». Програму підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Далі на черзі «Країна інкогніта».
Kde se pivo pije, tam se dobře žije. Pojďme tam a víme, víme ho, až do rána bílého. Pojďme tam a víme, víme ho, víme ho.
Радіожурнал «Країна інкогніта» – це спільний пошук історичної істини. «Країна інкогніта» – це знайомство з маловідомими сторінками життя України. «Країна інкогніта» – для тих, хто не боїться долати чужі та власні забобони і упередження.
Вітаємо вас, шановні слухачі. Здавалося б, часи, коли з ідеологічних міркувань репресії спрямовувалися не тільки проти людей, а й проти творів мистецтва, ці часи безповоротно відійшли у минуле. Але парадокс дня сьогоднішнього полягає у тому, що де-факто низка найвидатніших творів української культури ХХ століття залишається репресованою, а отже невідомою людям і донині. З вами, як завжди, Сергій Грабовський, журналіст Радіо Свобода, і Максим Стріха, доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників.
Ця пронизливо тремка мелодія із пісенної скарбниці Ніни Матвієнко вийшла в широкий світ із фольк-опери Євгена Станковича «Цвіт папороті». За обробку цієї народної пісні композитор у свій час одержав найвищу нагороду на міжнародному музичному конкурсі. Але сам «Цвіт папороті», боюся, досі невідомий абсолютній більшості наших слухачів. І не тому, що наші слухачі далекі від української музики, а й з зовсім інших причин.
Отже, історія створення фольк-опери Євгена Станковича «Цвіт папороті» розповідає музикознавець Леся Олійник.
Ім'я Євгена Станковича відоме в усьому музичному світі. Він є автором багатьох композицій симфонічного, хорового, балетного, камерно-інструментального жанрів кіномузики. Але сьогодні мова йтиме про твір Станковича «Цвіт папороті». Твір, який відкрив у світовій культурі нову музичну сторінку, новаторський жанр фольк-оперу. Вперше на оперній сцені композитор поєднав звучання симфонічного оркестру з аутентичним співом народного хору, вікові традиції фольклору з авангардними засобами виразності, а в оркестрову партитуру насмілився ввести народні інструменти. Літературною основою «Цвіту папороті» стали твори Миколи Гоголя, національний фольклор, героїчний епос, народні обряди, які є музичними символами Запорізької Січі, могутності духу українського народу, історичного архетипу України. За своїм значенням для української культури, народження жанру фольк-опери певною мірою можна порівняти з появою в Америці мюзикла. Обидва жанри розділяє сторічний проміжок часу. За інших історичних обставин, фольк-опера мала б стати альтернативою в національній культурі популярному американському жанру. Проте доля твору Станковича склалася інакше. Драматична його історія така. На замовлення французької концертної фірми «Алітепа» композитор написав для всесвітньої виставки в Парижі фольк-оперу «Цвіт папороті». Для її перегляду в Київ прибули французькі фахівці. Це було 25 років тому. Прем'єру в Палаці «Україна» чекали як велику подію. Але за кілька годин до початку спектаклю з найвищого партійного кабінету була дана команда заборонити його показ. Натовп біля палацу довго не розходився у сподіванні чуда, а раптом дозволять. Після цієї заборони дивним чином почали зникати унікальні декорації спектаклю – мистецьке диво геніального художника Євгена Лисика – аутентичні костюми, які збиралися по скринях старосельців. Як виявилося потому, знову ж таки, за вказівкою згори, раритетні костюми та декорації були засипані хімічним порошком, який перетворив їх у порохню.
Сімдесяті в українській культурі без перебільшення можна назвати задушеним десятиліттям. 72-го року на партійний олімп сходить Володимир Васильович Щербицький. Відразу ж по ньому на посаду секретаря ЦК КПУ з ідеології призначають Валентина Маланчука, людину, яка патологічно ненавидить українську культуру і її представників. Арешти письменників, заборони творів, заборони художніх виставок – всього цього в 70-ті було вдосталь. Саме тоді розпочали і пройшли свій хресний шлях у таборах Стус, Сверстюк. Саме тоді під забороною друкуватися були Кочур і Лукаш. Саме тоді до самогубства наприкінці цього десятиліття було доведено геніального Григора Тютюнника. Саме тоді з музейних експозицій вилучають все те, що нагадує українську старовину, і достойним завершенням цього десятиліття стала заборона цвіту папороті, яка досі в пам'яті багатьох киян.
А ось як розповідає про події, пов'язані із забороною цвіту папороті, сам Євген Станкович. Розмову з ним веде Леся Олійник.
Цей день в якійсь мірі змінив моє життя, або наклав відповідні непотрібні, а може й потрібні речі, які супроводжують мене з того часу.
Як ви думаєте, чому він був заборонений?
Це більш точно знають люди, які були ближче до зв'язків між спектаклем і відповідними інстанціями. Це називає, у нас зараз головна була Центральний комітет, міськомпартії або там інші.
Чи було задіяно тут КДБ, як ви думаєте?
Я думаю, що КДБ в той час було всюди. В Фойкопірі і всіх структурах, і всіх інстанціях.
Що могло їх перелякати?
Очевидно, інформація, яка поступала, тому що до мене музиканти підходили, говорили різні дурниці, наприклад, що «Ой, Морозе, Морозенку» присвячена пісня Морозу, Валентин Морозе, я навіть про нього той час не чую, а пісні 300 з чимось років. Тоді самі національні ідеї встачали постійно якийсь конфлікт з боку імперських структур, малось на увазі Радянського Союзу, тому що в Радянському Союзі навіть неможливо бути ні економіка, яка б не мала централізації, ні ідеологія. Ну, очевидно, оці всі речі, які разом йшли, привели до того, що цю прем'єру заборонили.
Пане Євгене, а не вважаєте ви, що сама музика, яка обрана була вами, що вона була настільки виражена національно і з таким національним горінням, можливо, це і злякало, що от музика може об'єднати людей?
Ну, якщо це так, мене б це влаштовувало, в принципі. Якщо б так було. Я, чесно говорячи, про такі речі навіть не думав ті роки. На після заборони я взагалі так старався менше думати про роботу. А якщо це так, я б не заперечував. Це було б мені дуже приємно, що не дарма були зусилі. Воно могло бути і то, могло бути і до того щось додаватися, відніматися. Але справа в тому, що ті люди, які працювали на той час, вони дуже старалися чесно працювати, дуже самовіддано. Той же Лисик Євген художник. Це унікальна фігура і унікальні рисунки зробив Шакири Анатолій. Багато з них і Шакири Лисі говорили, що це ідея їхнього життя. Очевидно, вони до цього йшли, щоб... Ну, а це була з нашого боку така спроба щось зробити таке несподіване. Ну, а що стосується політичних, тут дуже багато можна говорити ситуації, тому що той час дуже був такий, ну, непевний. Люба якась акція могла зіткнутися, якщо вона колегами радісно подавалась в якісь інстанції. Вона завжди могла зіткнутися з якоюсь стіною, з якоюсь забороною. Це було, практикувалось досить часто. Що менше практикували, що аж 25 років треба було чекати, щоб вона частина прозвучала. Ну, це пов'язано вже з іншими справами.
Знову перед мікрофоном Леся Олійник. Її підсумок.
Було кілька спроб концертного виконання окремих частин фольк-опери, а нещодавно прозвучали її обрядові сцени «Купало» завдяки Камерному хору «Київ» та Національному народному хору імені Григорія Вірьовки.
До речі, саме для цього хору композитор писав «Цвіт папороті». Понад 25 років фольк-опера Станковича, яка мала би стати візитною карткою сучасної української культури, залишається закритою і невідомою для слухачів. Але чому не звучить сьогодні в Україні унікальний твір Станковича? Твір, який нагадує нам, українців, про наших гордих предків, про нашу ніжну душу, про тисячолітню культуру України.
Чому не звучить? Леся Олійник сама відповіла, чому. Бо нагадує, бо пробуджує, бо робить гордими, бо не вкладається врешті-решт в офіційну парадигму побудови государства Україна. Нагадаємо, що коли 2 роки тому Євген Станкович відзначав своє 60-ліття, на чудесному ювілейному авторському вечорі ані президент, ані члени його родини не були. В той час вони відвідували виставу московських гастролерів театру Ленком. Так само, як і ще за 3 роки перед тим не були президент і члени його родини на останньому, як виявилось, концерті Анатолія Солов'яненка, бо віддали перевагу концертові Йосифа Кобзона. Є інший рівень – репертуарна політика наших театрів. Національна опера, яка в першу чергу сьогодні мусила б зацікавитися цвітом папороті, вже давно, здається, перейняте одним єдиним. Поставити щось на замовлення західних антрепренерів, щось таке, щоб гарантовано сприйняли під час чергового турне районними містечками Швейцарії чи то Італії, щоб живу копійку поклали в кишеню люди, які цією оперою керують і щось отримали музиканти. Тож, національного репертуару в нашій національній опері вже давно немає і, схоже, ближчим часом не буде. Не спішить підтримати цей репертуар і Міністерство культури і мистецтв, яке перейнято теж іншим, скажімо, наведенням кадрового ладу в керівництві Національного Шевченківського заповідника напередодні 190-ліття Тараса Шевченка.
Максиме, і все ж таки, чи буде поставлений на сцені в повному обсязі, як належить цвіт папороті? Якщо так, то за яких обставин?
Переконаний, що буде. По-перше, тому, що це визначний твір мистецтва, твір новаторський, про це говорила Леся Олійник, бо ж фольк-опер у нас не було. А разом з тим, це, скажімо, повертає до традиції зонгів, повертає до традиції врешті того, як Моцарт писав колись свої опери від австрійської пісенної стихії. І все це дуже талановито перенесене на наш ґрунт. Я все-таки хочу вірити, що те, що ми маємо сьогодні, є радше не магістральним шляхом України, а певним відхиленням від цього магістрального шляху. І коли Україна таки не на словах, а на ділі простуватиме в Європу як національна, як демократична держава, то неминуче вона прагнутиме показати світові те, в чому вона є найбільш автентичною – українське мистецтво. А «Цвіт папороті» є одним з вершинних набутків цього мистецтва, отже, він неминуче звучатиме, можливо, хіба трошки пізніше, коли вищі кабінети посідатимуть вже трошки інші.
Тим часом знаний грузинський режисер Роберт Стуруа поставив на сцені Московського Большого театра оперу «Мазепа», у якій потрактував гетьмана Мазепу як носія всесвітнього зла. Невдовзі Большой театр привезе цю інтерпретацію Мазепи до Києва, щоб українці побачили, яким негідником був їхній національний герой. Вели радіожурнал «Країна інкогніта» Максим Стріха і Сергій Грабовський. Звучали уривки з єдиного запису «Цвіту пап»,